Căutați mai întâi împărăția cerurilor și toată dreptatea lui Dumnezeu și toate acestea se vor adăuga vouă. Frați creștini, astăzi la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie pe care ne-a îngăduit Dumnezeu să o împlinim, să o săvârșim aici în Biserica Sfintei Mănăstiri Putna, am ascultat unul dintre cele mai frumoase, cele mai dătătoare de speranță, cele mai apropiate cuvinte luate din Sfânta Scriptură pe care Mântuitorul Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel întrupat, le-a adresat nouă. Această pagină scripturistică selectată pentru Duminica a treia după Rusalii, din Evanghelia după Matei, capitolul al șaselea, de la versetele 22 la 33, face parte din minunata predică de pe munte pe care a rostit-o Mântuitorul Hristos înaintea ucenicilor și a celor ce au venit și l-au urmat, predică numită așa, predica de pe munte, pentru că, fiind lume multă, Mântuitorul a urcat pe o ridicătură de pământ, pe o colină, de unde a grăit. Vă mărturisesc că atunci când citesc acest pasaj, acest capitol din Scriptură sau din Scripturile Noului Testament, mi-l închipui pe Dumnezeu care iese la fereastra cerului grăind către oameni, împărtășind oamenilor din gândul lui, din sfatul lui. Toate cuvintele Sfintei Scripturi sunt minunate și probabil că chiar suntem îndreptățiți să spunem atunci când citim un text din Scriptură sau când mergem la biserică și ascultăm un text din Scriptură, suntem îndreptățiți să spunem că este cel mai grozav, nu pentru că celelalte nu sunt la fel de grozave, ci pentru că pe acela îl trăim la maximă intensitate în contextul și în cadrul liturgic al Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii. Textul este de o frumusețe rară, am putea spune că este aproape un poem, predica de pe munte. Ne transmite o foarte mare bucurie, pentru că, așa cum spuneam, este gândul lui Dumnezeu pentru noi. E cugetarea lui Dumnezeu pentru noi, pentru viața noastră. Este sfatul dumnezeiesc împărtășit nouă. Iată care este conținutul acestei, chintesența conținutului predicii de pe munte. În această grăire a sa, Mântuitorul Hristos ne-a spus cele mai frumoase imne, cele mai frumoase stihiri dumnezeiești, nu sunt omenești, pe care le cântăm la fiecare sfântă și dumnezească liturghie, fericirile. Și cum ne-a spus Domnul gândul Lui, fericindu-ne, chemându-ne la fericire, prin fericiri ne arată cât de ușor poate intra omul în împărăția lui Dumnezeu. Știm că este greu și în același timp, frații mei, este ușor. Pentru că ne cere să fim în firea noastră așa cum ne-a gândit și cum ne-a creat Dumnezeu. Smerenie, răbdare, blândețe, foame și sete după Dumnezeu și dreptatea Lui, milostenie, curăția inimii, pace, răbdare în prigoane și pentru El. Am putea spune, dacă stăm și cugetăm adânc, ce n-am face noi pentru Dumnezeu? Dacă Dumnezeu acum ne-ar cere nouă ceva, oare la primul imbold n-am spune că am dat totul pentru El? De aceea spun că chiar și când omul este prigonit pentru El, nu este greu. Un alt capitol din Predica de pe Munte ne-a învățat să ne rugăm Tatălui Lui, pe care îl numește Tatăl nostru. Știa Mântuitorul Hristos că oamenii, că ucenicii îl vor întreba, îi vor cere să-l învețe, să învețe să se roage. Era Dumnezeu, știa gândurile oamenilor. Și i-a învățat. Și mai târziu, într-adevăr, ei îi vor cere. Ne-a învățat să spunem împreună cu El Tatălui Lui, Tatăl nostru. Adică e Tatăl Lui și Tatăl nostru. Noi conștientizăm înălțimea la care ne cheamă această rugăciune, oare? Știți, când a spălat Mântuitorul Hristos picioarele ucenicilor, i-a întrebat la urmă, înțelegeți voi ce am făcut eu vouă? N-a existat răspuns, pentru că n-au înțeles, au înțeles mai târziu. De foarte multe ori putem să ne punem această întrebare, înțelegem noi ce a făcut Domnul nouă, ce a făcut pentru noi? Uneori căutăm rugăciuni speciale ca să ne izbăvim din grelele încercări. Dar uităm că dacă am ști să spunem Tatăl nostru, credeți-mă că ar fi suficient. Adică această rugăciune este atât de puternică, atât de înaltă, încât în primele atenție secole ale creștinismului, cei botezați nu spuneau rugăciunea cu voce tare în prezența celor ce nu erau botezați. Pentru că era rugăciunea celor botezați, adică morți și înviați. Pentru că prin botez murim și înviem. De aceea ați văzut că înainte de a ne împărtăși la Sfânta și Dumnezeiască Liturghie, spunem și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire să cutezăm a te chema pe Tine, Dumnezeul Cel Ceresc, Tată. Adică să te numim Tată și să zicem și spunem Tatăl nostru. Și un al treilea capitol al cuvântării Domnului, sfaturi despre cum trebuie să ne trăim viața. Ne învață Domnul cum să trăim. Cine ar putea să ne învețe mai mult și mai bine decât Dumnezeu? Altcineva n-ar putea. Ne dă aici Domnul o filozofie de viață. O nouă filozofie de viață. nu ca cea dinainte. Ne învață cum să ne raportăm atenție mare de tot la o nouă viață, la viața întemeiată pe împărăția lui Dumnezeu, pe împărăția cerurilor. Cum spune Mântuitorul Hristos în pilda judecății de apoi: veniți binecuvântați Tatălui meu, de moșteniți împărăția cerurilor gătită vouă de la întemeierea lumii. Adică lumea este întemeiată pe împărăția lui Dumnezeu, dar omul a pierdut-o. Și acum deci Domnul ne îndeamnă și ne învață cum să ne raportăm la o viață întemeiată pe împărăția lui. Din acest motiv, cuvântul lui este tunător, este fulgerător la început. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor, adică gândiți, înnoiți-vă gândirea, înnoiți-vă mentalitatea, gândiți altfel despre viață, căci s-a apropiat împărăția, adică viața voastră este întemeiată pe împărăție. Acest înțeles din sfaturile Domnului doresc să-l pătrund și eu, frați creștini, și astăzi, că am încercat și încerc de fiecare dată, încerc și astăzi împreună cu dumneavoastră, pentru a încerca să înțeleg și să împlinesc ceea ce ne transmite Mântuitorul Hristos în și prin biserica sa, ce ne-a transmis astăzi. Mai întâi de toate, ar trebui să realizăm că învățătura Mântuitorului Hristos nu-i din lumea aceasta. Din acest motiv, nu se potrivește aproape cu nimic din ce este doar din lumea aceasta. Aproape cu nimic. Ci e din lumea lui. Și pe noi ne vrea în lumea lui. Vrea să ne ridice la înțelesuri înalte. Din acest motiv, iată ce spune îngerul celor care au fost martorii nașterii Domnului la Betleem. Adică e foarte important să știm ce spune îngerul atunci, pentru că se deschide o nouă existență, un nou mod de viețuire. De ce? Pentru că vine Domnul să salveze lumea și zice: nu vă temeți, căci iată, vă binevestez vouă, adică vă aduc bucurie mare, care va fi pentru tot poporul, că vi s-a născut azi Mântuitor, care este Hristos Domnul în cetatea lui David. Deci tot ceea ce se întâmplă de atunci este bucurie mare. Tot ceea ce face Mântuitorul Hristos de atunci este spre mântuire, este spre salvare. De aceea petrece Mântuitorul Hristos, ați văzut, comemorăm și noi după Paști, petrece Mântuitorul Hristos cu ucenicii timp de 40 de zile ca să învețe ce? Să le arate, să le dovedească învierea și, atenție, să-i obișnuiască pe ucenici cu o nouă viață, cu viața celui înviat. Mântuitorul Hristos a văzut, nu mai petrece cu ei cum petrecea înainte, ci trebuie să-i învețe și să-i obișnuiască pe ucenici cu viața celui înviat. Acest lucru îl observă de foarte mult timp, l-a observat Sfântul Irineu de Lugdunum, Lionul de astăzi, din Franța. Dar și Evanghelia de astăzi, frați creștini. Sau de aceea și Evanghelia de astăzi, ca toate evangheliile din toate duminicile și sărbătorile din biserică, ne vorbesc și nouă, celor de astăzi, ca celor înviați, nu ca unor morți. De aceea cuvintele acestea sunt atât de înalte, atât de puternice și intrăm imediat în textul, în conținutul cuvântului, dar aș vrea să ne dăm seama, să realizăm faptul că aceste cuvinte ale Mântuitorului Hristos sunt cuvintele vieții adresate unor înviați. Păi da, frați creștini, toți am murit și am înviat în botez. Suntem botezați toți? Înseamnă că am înviat, nu mai suntem morți. Și iată cum începe textul Evangheliei de astăzi. Mă voi referi doar la câteva aspecte, la patru puncte, la patru versete din Evanghelia de astăzi. Luminătorul trupului este ochiul. De va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va fi luminat. Iar de va fi ochiul tău rău, tot trupul tău va fi întunecat. Dacă lumina care este în tine este întuneric, dar întunericul cu atât mai mult. În acest text sintetic, extrem de concentrat, aceste cuvinte ale Mântuitorului Hristos, înțelegem toată antropologia omenească, adică toată filozofia despre existența omului, despre constituția omului. Ochiul este cel prin care noi vedem lumea. A demonstrat cu secole în urmă, într-o predică, un arhiepiscop a demonstrat în cuvântul lui cum ochiul omului este oglinda în care se reflectă cosmosul, care este armonie dumnezeiască și în care se reflectă și Dumnezeu. Omul ca să vadă are nevoie de lumină. Ochiul ca să vadă. Lumina nu este a ochiului, însă lumina vine spre ochi, ochiul o primește, devine curat, luminat și luminează toată ființa omenească. Dacă ochiul este rău, este bolnav, nici nu suportă lumina. Știți că ochiul bolnav nu suportă lumina. Lumina aceasta este doar o fărâmă, doar o oglindă a luminii harului lui Dumnezeu. Dacă ochiul omului este bolnav, nu primește lumina harului, nu se luminează și este în întuneric. Dacă omul este bolnav, nu pătrunde harul lui în inima lui. Cum îl vede omul pe Dumnezeu? Nu-l vede, nu este suficient. Ați văzut apostolii care mergeau către Emaus? L-au văzut pe Mântuitorul, l-au vorbit cu el. Este o distanță de aproximativ 15 kilometri. Și au mers cel puțin o oră, o oră și ceva, două ore, probabil au mers cu el. Și nu l-au cunoscut, deși l-au văzut. Pe Dumnezeu nu-l poate vedea omul decât numai cu ochiul inimii. Unde este inima omului? Este ascunsă. Este în centrul, în mijlocul ființei lui. Dacă inima omului este întunecată, atunci nu poate avea harul Dumnezeu și nu poate vedea lumina dumnezeiască. Rămâne în întuneric, în întunericul păcatului, în întunericul iadului. Mai departe spune Mântuitorul Hristos că nimeni nu poate să slujească la doi domni, lui Dumnezeu și lui Mamona, pentru că îl va iubi pe unul mai mult și mai puțin pe celălalt, de unul se va lega, se va lipi, iar de celălalt nu. Aici, frați creștini, Mântuitorul Hristos divulgă o stare anormală a omului după căderea în păcat. Pentru că diavolul l-a înșelat, arătându-i o împărăție în afara împărăției lui Dumnezeu. De aceea spune și încheie cuvântul, dar revin la sfârșit, căutați mai întâi împărăția. De aceea spune Mântuitorul, pocăiți-vă, adică schimbați-vă gândirea ca să puteți să intrați în împărăția lui Dumnezeu, adevărata împărăție. Diavolul l-a înșelat pe om. Și de atunci, uitați-vă, frați creștini, în existența fiecăruia dintre noi, spune Apostolul Pavel, fără să se rușineze, să spună, simt că sunt doi oameni în mine. Nu fac binele pe care îl voiesc, ci răul pe care nu îl voiesc pe acela să săvârșesc. Parcă sunt doi oameni, parcă sunt, ne stau în față două împărății. Împărăția aceasta a lumea acesteia și împărăția lui Dumnezeu. Spune un sfânt părinte, al cărui nume nu mi-l aduc aminte, îmi scapă, dar am reținut ce a spus. Satan n-a reușit să întunece și să strice în totalitate setea și foamea după Dumnezeu și setea de nemurire în niciun om, indiferent cât de grav a căzut, indiferent cât de jos a ajuns. Aceasta rămâne în inima omului și omul o caută. Însă, din păcate, se află în această sfâșiere extraordinară între lumea aceasta pe care și-a gândit-o ca o împărăție și o gândește omul și iată, uitați-vă ce se întâmplă și în vremurile noastre. Nu știu dacă mai mult ca altă dată, dar poate mai înșelător ca altă dată, ne betonăm, ne înțelenim într-o lume pur terestră, într-o existență pur terestră și uităm de adevărata împărăției. Și spune Mântuitorul că este clar, ori pe unul, ori pe celălalt omul îl va iubi. Pentru că, într-adevăr, Dumnezeu ne-a iubit cu toată iubirea, cu iubirea divină, dumnezească, la fel și noi suntem chemați să-L iubim pe Dumnezeu cu toată iubirea noastră, ca să ne dea numai puțin decât împărăția Lui. Mai departe, spune Mântuitorul Hristos, cum să ne raportăm la această lume. Și ne spune, sintetizez, să nu ne îngrijim de cele materiale, scuzați, nici de hrană, nici de îmbrăcăminte, de nimic. Păi cum să nu ne îngrijim? Când dacă nu ne îngrijim, nu le avem. Înseamnă că este ceva, oare este ceva un nonsens aici? Nu. Trebuie să înțelegem mai profund. Și ne arată Mântuitorul Hristos, ne spune că uitați-vă la păsările cerului, care nu se îngrijesc, nu adună în hambare. Uitați-vă la florile câmpului, la iarbă. Și chiar mă gândeam, de multe ori, uitați, călcăm pe iarbă, poate careva dintre noi să facă un singur fir de iarbă? Vă dați dumneavoastră seama că, uitați, ne-a pus-o Dumnezeu, să călcăm ușor, să ne simțim bine, să o admirăm, să ne recorim de la ea, să ne culcăm în iarbă. Vă dați seama? Și așa de neînsemnată este că a doua zi se aruncă în foc. Uitați-vă, zice, la crinii câmpului, nici Solomon nu s-a îmbrăcat așa de frumos ca ei. Oare, ce vrea să spună Mântuitorul Hristos? Oare nu El nu a zis că vom câștiga pâinea, sudoarea frunții? Oare nu ne-a spus, creșteți și stăpâniți pământul, umpleți și stăpâniți pământul, înmulțiți-vă și umpleți pământul și îl stăpâniți, adică munciți-l, stăpâniți-l, dominați-l. Ba da, frați creștini, dar altfel de cum am ajuns noi să gândim. Și anume, toate ni s-au dat, frați creștini, să ne bucurăm de ele împreună cu El. Și să nu ne îngrijorăm atât de mult încât să ne crizăm, să intrăm în criză. Și haideți să ne gândim la o viață, viața obișnuită a omului. Omul este chemat să muncească, să fie harnic, ca să dea și celorlalți și să-i ajute pe cei nevoiași care nu pot să muncească. Într-o lucrare foarte veche, epistola lui Barnabas se spune la un moment dat că să asude banul în mâna ta până când îl dai. Ceea ce însemna că părinții primelor secole nu numai că nu încurajau cerșătoria, o condamnau. Și atunci, noi ar trebui să fim niște cerșetori? Nu. Să fim harnici, să lucrăm, să muncim și să dăruim, să nu ne umplem hambarele. Haideți să ne gândim concret la o zi, la viața omului. De ce postim noi în miercurea, vinerea, uneori și lunea și în posturi? Că nu e bună mâncarea? Că e stricată? Sau că are ceva rău în ea? Nu. Renunțăm la ceva bun pentru ceva și mai bun. Adică pentru împărăția lui Dumnezeu. Toată viața noastră este o renunțare la ceva bun pentru ceva mai bun. Aici este toată filozofia. Și pentru că suntem aici, frați creștini, în curtea mănăstirii Putna, lângă mormântul Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, haideți să ne raportăm puțin, am ales trei modele. Acum, când stăteam și mă gândeam ce am să vă spun, făcând ascultare de Părintele Stare, să vă vorbesc astăzi. Ștefan cel Mare, știți de ce a intrat în conștiința neamului? De ce a intrat în conștiința popoarelor chiar? Nu doar pentru că a fost viteaz, nu doar pentru că a apărat țara, ci pentru că a fost domn bun, bine credincios și sfânt, așa cum l-a numit poporul. De aceea a intrat el în conștiința istoriei, pentru că a intrat în împărăția lui Dumnezeu. N-a fost oare bogat? N-ar fi putut avea multe? Și ce a făcut? A făcut biserici, a făcut mănăstiri, a făcut dani și așa mai departe. Nu spune cronicarul că în timp ce împărați și regi petrec chefuind, bând, distrându-se și așa mai departe, este un voievod, un domn pe care l-ar recomanda ca împărat al tuturor, care stă cu oastea pregătită și să-și apere țara. Parafrazez acum din... Am citit de mult textul acesta. Și trăiește ca un adevărat ostaș, ca un adevărat ostaș al lui Hristos. Constantin Brâncoveanu, frați creștini, știați că bunicul lui Constantin Brâncoveanu era cel mai bogat om din Europa? Cel mai bogat om din Europa. Știți cum petrecea bunicul lui Constantin cel Mare? Constantin Brâncoveanu. Printre altele, era paraclisierul mănăstirii de la curtea lui. Noaptea se ducea la priveghere, aprindea candela, aprindea lumânările, la proscomidiar pregătea cădelnița și ieșea cu lumânarea înaintea părintelui. Ce n-ar fi putut Constantin, măcar de suprafață, să-i spună sultanului că trece la mahomedanism, să-i rămână și feciorii, cei patru feciori în viață, și ginerile lui, să salveze fiicele și soția care erau și ele închise, și să salveze viața și așa mai departe. Și ce a făcut? Știm ce a făcut? Că ne cutremură. Aproape nu putem gândi, nu ne putem imagina scena aceea, să-și vadă tatăl să-și vadă rostogolindu-se capetele copiilor lui în baltă de sânge. Un alt voievod, un alt bărbat, Neagoe Basarab. Știți că a scris una dintre cele mai grozave lucrări, celebre la nivel mondial, încât cercetători au spus că n-ar fi fost scrisă de el, Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie. Pun o întrebare retorică, poate sunt dascăl pe aici, dar și dumneavoastră, părinții, cumpărați această carte, se găsește. Nu se mai studiază în școală, nu mai citește nimeni. L-a învățat să fie, întâi de toate, bun creștin și a făcut o experiență cu el. Pentru câteva luni de zile, dacă nu un an, l-a trimis să stea în casa unui cioban care avea mulți copii, să trăiască alături de copiii ciobanului, să mănânce mămăligă pe fund de lemn, să mănânce cu copiii lui, să păzească oile, de a dat și cărți să citească, pentru că așa a vrut să-l pregătească, să-l urmeze, să fie el bun creștin. Iată, n-au fost bogați, au fost bogați, n-au avut tot ce le trebuie, au avut tot ce le trebuie, dar au înțeles ultimul cuvânt pe care îl citesc acum din Evanghelia de astăzi. Căutați mai întâi împărăția cerurilor, împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate acestea se vor adăuga vouă. Frați creștini, închei printr-un alt cuvânt din slujba înmormântării. Când dobândim lumea, atunci în groapă ne sălășluim. Probabil că l-am auzit de mult. Deci când ai dobândit lumea, te sălășluiești în groapă. Dar dacă mă sălășluiesc în groapă, scuzați-mă, ca un hoit și o mortăciune, atunci am pierdut totul. Dar dacă mă sălășluiesc în groapă, atenție mare! Spun părinții bisericii și voi da un exemplu concret. Părintele Emiliano Simono Petritul, fost stareț al mănăstirii Simonos Petras, pe care așteptăm să-l canonizeze biserica, așa cum l-a canonizat și pe Paisie Aghioritul, și așteptăm și canonizarea sfinților acestui neam, cuvioși, martiri, eroi ai acestui neam, și spun cu foarte mult drag și dor acest lucru, îmi permit această, să zic așa, acest lux, iertați-mă, că îmi permit să spun în curtea mănăstirii Purna, așteptăm și noi canonizarea. Și ce spune? Zice, din momentul în care te-ai pus în mormânt, tu ai început să intri în slavă, ca bobul de grâu. Dacă bobul de grâu rămâne întreg în țărână, n-ai făcut nimic. Înseamnă că ai aruncat câteva banițe de grâu, în loc să le făcut făină, le-ai aruncat în pământ și acolo vor rămâne. Trebuie să putrezească pentru ca din el să răsară grâul. La fel este omul. Încă de când este pus în mormânt, omul intră în slava lui Dumnezeu, pentru că sufletul merge înaintea Domnului. Și vă dau și un exemplu. Zilele trecute, de fapt ieri, am primit un mesaj de la o familie cu o fetiță de 10 ani, Ioana, bolnavă de cancer, de care știam de ceva vreme. Au venit părinții, singurul lor copil, să primească întărire de la biserică, să învețe cum să se raporteze la boala și posibila moartea copilului lor. Și ieri mi-a trimis tatăl mesaj să spună că a făcut un AVC, accident vascular cerebral. Am întrebat, unde sunteți? Acasă. După 2 ore am dat mesaj și am întrebat, cum este Ioana? Și a zis, acum 1 oră a plecat la Domnul. Vedeți? Viața aceasta, pământul ăsta, universul ăsta, dacă nu le primim ca dar dumnezeesc și nu trăim ca dar dumnezeesc, pierdem totul. Dar dacă o primim și le primim ca dar dumnezeesc, cum și acești oameni au primit inclusiv boala copilului lor, repet, au venit să mă întrebe, să-mi ceară sfat ca să se raporteze la boala și suferința și moartea copilului lor așa cum trebuie, ca să nu supere pe Dumnezeu. Și vă pun la inimă, pentru că probabil mâine va fi înmormântată, spuneți și azi și mâine, dacă spuneți o rugăciune pentru Ioana și pentru să o primească Domnul în cetele îngerilor, pentru că acolo va fi, și pentru părinții ei, ca să-i întărească Dumnezeu, atunci ne vom raporta și noi altfel la viață și într-adevăr ne vom da seama că dacă am câștigat totul și am pierdut împărăția, am pierdut totul. Închei printr-un avertisment pe care nu-l spun numai în raport cu frații mei, ci și cu mine însumi. De multe ori mă surprind că de fapt caut această viață și aștept ca împărăția lui Dumnezeu să se adauge. Dar sunt în înșelare totală dacă fac așa. Dacă nu caut împărăția lui Dumnezeu, nu se va adăuga la cele trecătoare, ci cele trecătoare se adaugă, pentru că Dumnezeu știe că avem trebuință de toate acestea. Amin.